Oiko pentsamendua da, errate adibidez gaur egun telebistak ez dituela balore egokiak akaso zabaltzen, edota kate guztiek antzeko saioak egiten dituztela, edota are gehiago hemen Euskal Herrian egindako saio bat, gero saldu daitekela Finlandian, Alemanian, Errumanian edota Polonian, eta berdin gertatzen dela aldrebes, alemandarrentzat egindako telesaia, bertako balore eta imaginarioan oinarrituta gero hemen Euskal Herrian ikusiko dela zer eta primetimeen gainera. Hain zuzen, Leire Ugalde, ondarrabitarrak, neraben artean, telebistak edatzen dituen balioak aztertu ditu. Psikodidaktikan doktore, pedagogia terapeutikoan eta psikopedagogian lizentziatua, aur hezkuntza espezialitatean diplomatu eta sexologoa ere bada Leire Ugalde Lujanbio. Mexikoko Guadalajara, Malaga, Dublin eta Donostiako neraben, kontsumo aztertu egin du eta hau bere ondorio nagusia, lau hiri horietako neska mutikoek telebistan antzematen dituztenen balioetan apenas dagoela ezberdintasunik. Leire Ugalde, egunon.
Egunon, kaixo.
Bueno, la percepción de valores en personajes televisivos y los hábitos televisivos en adolescente, un estudio transcultural, horixe zure tesiaren izenburua, eta bertan ondorioztatzen duzu oso balore homogenizatuak daudela, aztertutako lau hiri horietan, lehen begiradan behintzat, hori ez da oso seinale ona, Leire?
Bai, bueno, argitu nahi dudan gauza bat da, azterketa zehazki zein izan dan, ez da? Guk nerabei eskatzen genien azan, aukeratu zezatela beraientzat gustokoena zen pertsonaia. Telebistan ikusten zituzten guztietatik, beraiek batengan pentsatu behar zuten beraientzat gustokoena zen ura. Eta behin, pertsonai hori aukeratua edo buruan zutela, galdera batzui erantzun behar zieten, guk ikusteko aukeratzen zuten pertsonai horretan, ze balio hautematen zuten. Orduan, ez da inbeste telebista berak ze pertsonai eskaintzen ditun, baizik eta zeintzuk aukeratzen dituzten nerabeek. Nerabeek zeinekin identifikatzen dian, edo zein dituzten gustokoen. Eta orduan, hori kontutan eukita, bai ikusten dugu nerabeek egiten duten aukerak eta horretan oso antzeko balioak dituzten pertsonaiak aukeratzen dituztela. Hori litzateke.
Alegia, ez direla pertsonai berdinak aukeratzen dituztena, baizik eta balore berdinak edatu edo sustatzen dituztela pertsonaia horiek.
Hori, beraiek aukeratzen dituztenak edo identifikatzen diranak edo gustokoenak dituztenak balio mota berdin batzuk transmititzen dituzte edo hauek behintzait hori hautematen dute nerabeek. Hori litzateke kontua. Orduan, gauza da, orain arte komunikabideen ikerketetan denbora luzean zehar ikuspegia bideratu da pixka bat pentsatzetik, nolabait telebistak mezu batzuk zuzenean bideratzen zituela eta mezu horiek bezakit geziak bezala pungugan sartzen zirala eta horiek efektu bat eragiten zutela guregan. Orain pixkat aldatu da ikuspegi hori eta ikusten dana da ikuslegoa bera edo entzulea irratean kasu hontan aktiboa dala, ez? Prozesu horretan parte hartzen duela eta berak ere aukerak eta bat egiten duela. Erabaki egiten du ni zerekin identifikatzen naiz, nik zer dut gustoko. Eta ez bera bakarrik, baizik eta bere kontestua, hau da, prozesu hortan bitartekari ugarik parte hartzen dutela. Familia dago, testu inguru zehatz badago, kultura badago, ohitura batzuk daude, eskola zehatz batera joaten da. Hor, hainbat eta hainbat eragile daude, mezun aukerak eta hori egiten eta prozesatzen eta ulertzen laguntzen dutenak.
Bueno, aipatu dugu balore batzuk errepikatu egiten direla, pertsonaietan islatzen diren horiek, baina zeintzuk dira balore horiek aman komunean topatu dituzunak?
Bai, bera horre desberdintasuna topatzen genuen irlandarrekin, Rankin berdin bat aurkezten zuten, hau da, Malaga, Donosti eta Mexiko edo Guadalajarako gazteek, baina irlandarren kasuan rankin hori aldatu egiten zan. Esango dizute lehenengo hiru hauek, aipatu dizkizudan hauek aman komunean dutenak zeintzuk aukeratzen zituzten. Lehenengo hauten ematen zuten edo balio gehien ematen zioten balioa zan aldaketari irekita egotea. Honek esan nahi duena da ekintza eta pentsamendutan libre dan, libre bezala adierazten diren pertsonaiak aukeratzen zituztela. Hau pentsatzen badegu nerabezaroaz ari garela hitz egiten, ba bueno, bagian ez da gauza bat atentzioa gehiegi deitzen duna, ez da? Ze nerabeek justo ba nik uste bizi duten etapa horregatik bera baskatasun horri garrantzia ematen diotela berez, ez? Bigarren balio bezala eukiko lukete autotranszendentzia deitzen dana, eta hau izango litzateke besten ongizatea eskatzea, familia, inguru giroa, natura. Hirugarren kasuan autopromozioa, hau da, norberaren, bakoitzaren arrakasta eta boterearen lorpenari dagokiona. Eta azkenik kontserbadore izatea, hau da, ohitura eta arau sozialei errespetua. Honek, bueno, bi gauza adierazten dizkigu. Alde batetik, nerabezaroa berak, ez, etapa horrek berak egiten duela ere, baipatu ditugun gauza hauek bagian, hain konservadore izatean erabe batentzat ez da momenturi garrantzitsuena bere bizitzan, ez? Baizik eta justo aipatzen genuna aske izatea, libre izatea, eta pertsonaiengan ere hori bilatzen dute. Baina era berean badugu batzutan entzuten dira, ba, jonerabeak, ze berekoiak diran, eta bar, ba, ikusten dugu egiten duten aukeraketan berriz, balore individualistak eta kolektiboak, hau da, besteen ongizatea, gizarte, natura, familiaren ongizatea, hoiek biak bata bestearekin txandatzen dituztela nerabeek, hau da, ez dituzte bakarrik balore individualistak aurretik jartzen, baizik eta txandakatzen dute individualista kolektiboarekin bata eta bestea tartekatuz. Ze gertatzen da irlandarrekin? Irlandarrekin naiz eta oso antzeko rankin bat aurkezten duten hauek bai, erdiko bigarren eta hirugarren balore horiek aldatu egiten dituzte tokiz. Ta kasu hontan bai, lehenengo posizionatzen dira balore individualistak norbere buruaren zaintza, arrakasta, boterea lortzea, eta bigarren plano batean gelditzen dira besteenak, kolektibistak, besteen onurak, gizartea, familia, guzti hori.
Bueno, aipatu dituzu irlandesa daukatela berezitasunik, euskaldunak aztertu zenituenean, donostiarrak zehazki, baldute berezitasune edo zaugarri propiorik?
Bai, donostian bereziki autotranszendentzia deitzen zaion balioak hartzen zuen indarra handia, hau da, orain aipatzen izun, besteen ongizatez, kezka, familia, inguru giroa, natura, hori izan beraien perfila batez ere. Gertatzen dana, hau pixka komplexua da, ez? Bai donostikoak, aipatzen izun bezala, beste guztiekin bezala, ranking berdin-berdin aurkezten zuten. Orduan, balioak banaka aztertzen genitunean. Orduan, ikusi genunez, balioak banaka aztertuta toki guztitan berdin ematen zutela, egin genuna izan zan, kombinazio batzuk, nolabait taldekatze konplexuago batzuk sortu, balio desberdinak nahastuz, eta ikusi ea tipologia berri hauek herrialde guzti hauetan ematen ziran. Da ikusi genuen baiet, tipologia sortzen genituen tipologia konplexuago hauek herrialde guztietan agertzen zirala, baina tipologia konplexu hoien hau da, zenbat jende identifikatzen zen horrekin herrialde bakoitzean hori bai aldatu egiten zala. Orduan, kasu honetan, tipologia horietaz hitz egiten dugunean ez ja balio individualetaz, baizik eta ja nola bait, sortu genitun taldekatze konplexuago horietaz ari garenean, Donostin autotranszendentzia zan batez ere gehiago azpimarratzen zana. Konplexua da, azaltzeko.
Bai? Gauza, bai. Ez da errexan. Hala ere? Ez da errexan. Leire, aurrera jarraitu baino lehen, bueno, erranduzu zer nolako baloreak errepikatzen ziren, eta bueno, zu nerabe eta ja, ikasle eta gazte artean ibiltzen zarela, galdetu nahi nizun, ea egokiak, ote diren, hainbeste errepikatzen diren balore horiek, alegia, ea alarma piztu behar dugun, edo ez?
Bueno, nik uste dut, aipatu dizudan bezala, egiten duten rankina, no, ez da desegokia, balore mota guztiak agertzen dira eta gainera kombinatuta, ez da, lehen esaten izun bezala ez dira bakarrik balore individualistak hasiera batean pentsa genezaken bezala, eski hau beraien buruan gan bakarrik pentsatzen dute, ez da hori topatzen duguna, pentsatzen dute beraien buruaren gan, baina baita besteen gan ere, eta esan nahi dut aukeratzen dituzten pertsonaiak, mota hortako pertsonaiak dira, beraientzat garrantzitsua da pertsonaiak pertsona joiek beraien buruaren zaintzaz arduratzea, baina baita besteena ere. Orduan, zentzu horretan ez da oso irakurketa txarra egin dezakeguna beraiek egiten duten ranking horretan, ez da? Baina nik uste etor garrantzitsuena dela, jo, eske hau orokortzea saia da, ez? Azken finean, garrantzitsuena da, hemen ikusten dugun gauzetako bat dela, telebistak balio mota desberdinak ditula bere edukietan. Eta gero, egiten dan bitartekaritzaren bidez, pertsona hori nerabe hori dagoen kontestuaren bidez, bere ezaugarri individual propioen bidez, guzti horren bidez, aukeraketa bat egingo dala. Eta lehenetsiko dira pertsonai edo eduki edo balio batzuk edo beste batzuk. Hor lan egin behar dugu guk. Uhum. Egongo dira gazte batzuk lehenetsiko duten edukia oso interesgarria izango dana, beste batzuk berriz ez, Irlandan gertatzen zitzaigun bezala. Gertatzen dana Irlandaren kasuan, gazte hoien errealitate sozioekonomikoa bera, beraien errealitate pertsonala, bizitza egoera bera, nahiko gogorra zan. Orduan hori ulertuta, ulergarria zan ere, beraiek ze aukeraketa egiten zuten, baina hor beste lanketa mota bat egin beharra zegoen.
Horrere aipatzen duzu, ez? Pixkate, bueno, tesia jakiten emateko zabaldu den ba oharrean beste galdera bateekin amaitu dela tesia, ez ote diren ezaugarri sozioekonomikoa kultura baino aldagai garrantzitsuagoak hiru betzuetatik bertze batzueterako aldean, ez? Alegia, euskaldunak edo irlandarrak izatea baino garrantzitsuagoa ez ote diren batzuen eta bertzeen baldintza sozioekonomikoak.
Bai, hori, bueno, hori izan zan, guk printzipioz lagina, aukeratu genuen lagina izan zan gazteleraz muestra de conveniencia esaten zaiona, hau da, pixkat, zure zer estasun daukasun, hainbat ikastetxetara iristeko eta bertan jasotzeko informazioa. Orduan, guk bai, hainbat ezaugarri zehaztu genitula lagin hori jasotzeko momentuan, eta ezaugarrietako bat zan, beraien balintza sozioekonomikoak ez izatea oso desberdinak. Orduan, pauta horrekin informazioa jaso genuen, eta hori eskatu genion parte hartu nahi izan zuten ikastetxei. Gertatzen dana, Irlandakoak eman zizkigun emaitzak asko harritu gintun. Dani Irlandara jo nintzan, hiru hilabete pasan itunan, ikastetxe haietan egon nintzan, eta hori ulertu nuen nahiz, eta guk hasiera batean eskatu genituen baldintza zehat batzuk, baldintza horiek ez irala guk espero genuen punturaino bete. Eta hor egon zala desoreka sozioekonomiko bat aintzat hartzekoa. Orduan, hortik junginan ondorioztatzen, behar bada, hori xebera zala aldagai bat, askoz gehiago kontutan hartu behar zana, eta hemendik aurrera bestakit, ba Irlandako mostra desberdin bat, beste maila sozioekonomiko bat duten ikasleekin, aztertuz gero, emaitzak berdinak izango lirateke, edo ez, edo beste herrialde batzutan, maila sozioekonomiko desberdinetako ikasleekin, horrelako ikerketa bat egin eskero zer gertatuko litzatekeen, ez? Eta bueno, badirudi eta bueno, nahiko logikoa dirudi behintzait pentsatzea edo hipotesia izatea, hori oso faktore garrantzitsua dala. Azken finean, lehen esaten dizun bezala, zuk zuretxean aita eta ama langabezian baldin badaude eta apenas badauzkazute baliabide ekonomikorik aurrera egiteko, ba normala da zuk esatea pertsonai batean miresten dezuena dala diru aukitzea. Azken finean, eske zuk egunero behar hori bizi duzu. Orduan zuretzat hori momentu hortan lehenesten duzu zeo zer da, ez? Ta ulergarria da era berean, behar hori daukazulako, ez? Orduan, bueno, irakurketa hauek Irlandaren kasuan, kontuz egin behar den irakurketa bada, ez da gauza bat, esan dezakeguna, eske Irlandar nerabeak askoz individualistagoak dira, Irlandar nerabe zehatz hauek, balio individualistagoei garrantzia eman zieten, baina kontutan hartuta beraien egoera ere sozioekonomikoki larriagoa zala. Hori da, hori litzateke xetasun oso garrantzitsua da.
Bueno, aipatu dugu pixkat zein den ikertu duzuen lagina, baina zergatik egin duzu ikerketa hau mundu mailan, alegia Mexikon, Malagan, Donostian eta Irlandan?
Bai, alde batetikan tesia hau kokatuta dago ikerketa zabalago baten barruan. Nere zuzendaria izan zana Kontzimedrano, bera katedraduna da, eta era berean da UNESCOko komunikazio eta hezkuntza balioen katedrako zuzendaria da. Orduan, katedra hortatik bertatik bazuten abian, nitezian sartu nintzanean, ikerketa hau bera, aldagai hauek astartzen zituzten, baina mundu mailako herrialde gehiagotan. Orduan, berak eskaini zidan, ba, ikerketa hortan parte hartuaz batera, nire tesia hor kokatu, eta herrialde hauetan ikertzea. Baina interesgarria iruditzen zitzaiguna zan pixka bat kontrastatzea, orain ikusten ari garena, ez? Herrialde desberdinetan nerabek jakinik hainbat programa berdin Disney Channel bezalako ba, programen eta kanalen bidez programa berdinak ikusten dituztenez Hondarribian edo Nueva Yorken, bueno, berdinak Disney Channelen kasuan ba bai, ez da, ikusi ditzakezu hango estatu batuetako seriak ba Hondarribian, Donostin edo Lizarran, ez dakit bueno, honek ze eragiten zuen, hori jakin nahi genuen, ikusi nahi genuen ze gertatzen ari zan, nerabengan eta ze ohitura sortzen ari ziran telebistari zegokionean.
Uh-huh. Bueno, eta guztira bortzen eta 76 nerabe hartu dute parte ikerketa honetan, zeintzuk ziren nerabe horiek bete behar zituzten ezaugarriak?
Ba, besterik gabe, 14-19 urte bitarte ukitzea, adintarte hori izatea, eta gero ikastetxeak balen aipatu dizu dana, ba pixkat bai eskatzen genien hainbat ezaugarri, ez da, ba sozioekonomikoki antzekotasunak edukitzea, naiz eta esan dizudan, ba bueno, hori eskatuta ere eta ustez hori ondo kontrolatzen ari ginala, ba bueno, horrek landan egon zan apur bat, ez da hain aldea handia, baina gero azkenean ba ikusi dugu gain handia izan gabe ere ba bueno basuela bere eragina eta bueno ba kontutan eduki behar dela, baina besterik gabe guk eskatzen genuen 14-19 urte bitarteko gazteak izan zitezela eta ikastetxeak parte hartu nahi izatea, ikastetxeak antzeko ezaugarri batzuk edukitzea, ez izatea oso estremoak beraien ezaugarrietan eta hori izan.
Uhum, barkatu ez jakintasuna, Leire, baino 14 eta 19 urte bitarteko ume edo nerabeek Disney Channel ikusten dute gaur egun oraindik?
Bueno, ez dakit hainbeste Disney Channel, guk ez dien nien galdetzen programaziogatik, lehen Disney Channelena ipatu dizut gehiago, ba, bueno, jartzagatik adibide bat, ba, nik daukadan alabagatik adibidez horratik etorri zait burura, berak bai ikusten duelako, ez 12 urte dauzka orain, igual gutxixio, lehen gehiago, baina, bueno, ba, badaudelako ja, kanal batzuk, serie batzuk, interneten bidez ere oso erraz iritsi daitezke gazteak ikustera, ba, bai, bueno, pelikulak, seriak, programazioak, ba mundu mailan oso orokortuak daudenak, ez? Edozein tokitan errez ikusi dezaketenak. Hala ere guk ez genien hain beste galdetzen ze programa zehatz ikusten zituzten, eh? Galdetzen genien beste, bueno, beste eduki mota batzuen inguruan. Mm-hmm. Baina, bueno, esan nahi nizuna zan hori, ba, badaudela gaur egun programazio batzuk oso orokortuak daudenak eta oso errez ikusi daitezkenak edozein tokitan. Ez hain beste gazte hauek hori ikusten dutenik, eh?
Adibidez?
Adibidez zer, barkatu?
Adibide bat jartzearen, esan duzu ez, mundu mailan edo hainbat txokotan, bueno, hori ulertu dizut barkatu, behintzat, osea, telesail berdinak ikus daitezkela, ez?
Bai, bueno, ba, pelikulak adibidez, ez? Ikusten dituzten pelikulak, osea, orokorrean, ba, estatu batuetatik etortzen dira pelikulak dira, eta ez dakit, badaude horrelako aman komunean ni Irlandan egon nintzenean ere, ba, ez dakit, ez, aipatzen zizkizuten umeek beraiek, ez, igual txikiagoek, ba, ikusten dituzten marrazki bizidunak, eta ba, hemen ere ikusten ziran, da, bizka zentzu horretan, ala ere ez gara sartu hainbeste, zehaztera ikerketan ez ditugu zehaztu programazio horiek, ez dut datu hori jaso, ez daukatola datu hori hola emateko, baina mono pixkat ikerketa sortu zanean, sortzen zan zalantzetako bat zan, ze gertatzen ari dan mundu mailan besterik gabe, ez hori zan zalantza, bueno, ba, zentratu beharrean bakarrik gure inguru gertukoenean, ba, kontraste bat egitea, eta ikustea, bueno, ba, mundu mailako toki desberdinetako gazteak hartzen baditugu, zer gertatzen ari da telebista ohiturekin. Hoi antzeko ohiturak dituzte, bai ez, noraino bai, noraino ez, hori zan interesatzen zitzaiguna ikustea.
Bueno, eta gero bukatzeko telebista diozu ikerketan, baina teknologia honitz aldatu da eta bertze iturri batzuk ere badaude. Interneta mugikorrak, ezagut, hori aztertu duzu edo telebistara, telebistan zentratu duzu ikerketa.
Bai, ikerketa zabalago horretan bai galdetzen zieten, horren inguruan, zenbat erabiltzen zuten interneta eta bar, baina beti telebista ikusteko. Hau da, beti faktorea hori izan, ez? Telebista ikusteko orduan, noraino ikusten zuten, etxeko telebistan, interneten, beraien mugikorran bidez. Nere tesi zehatzean ez ginean horretan sartu. Nere tesia eremu ikerketa zabalago horren eremu batzutan bakarrik kokatu zan, adietzu galdetan zen iran orain programazioa eta badakit haiek ere gehiago astartu zutela, nire tesian ni ez nintzen hortan sartu. Orduan, nik hortaz ez dauzkat datu zehatzik, gehiago beste ikerketaren bidez, bai, zabalagoa izan zen ikerketaren bidez, ez? Baina hori, nire kasuan izan zen telebistan zehazki, ikusten zutena. Bueno, ikusten zutena baino, ze ohitura zituzten telebistarekiko. Adibidez, lehen pertsonaiena galdetu dizudanean ere, hoi komentatu dizudanean ere, guk ez dugu aztertu gero zein izan diran pertsonai horiek. Naiz eta galdetzen genien, guk gero datuetan ez dugu jaso, ze galdetzen zidaten beste elkarrizketa batean ere hori. Eta zein dira pertsonai horiek, guk informazio hori ez dugu gero jaso eta aztertu. Eman diogu garrantzia hori ez ba, dena delako programa horiek ikusterakoan ze balio hauteman dituzten, ezakiz ze ohitura zituzten telebista aurrean jartzean, zenba denbora pasatzen zuten telebistaren aurrean, nola identifikatzen ziren pertsonaiekin, gauza ze familia bitartekaritza hautematen zuten, ze familia klima zegoen, ez hainbeste eduki berean, eta?
Bueno, eta esango dugu, tesi hau dela hilabete batzuk bukatu zenuela, zu doktore zara ikerketan jarraitzen duzu, bertze gai batzuk ikertzen orain.
Hori da, bai, bai, hori da, beste ikerketa hildo batzutan nabil egia zan orain ja ez nago telebista gaiekin, eta orain ja, beste gai batzutan gehiago seksualitateari eta lotutako gaietan nabil gehiago, bai. Bueno, kasu honetan, oantxe bertan zestinari buruzko ikerketa batean ari gara EHUko lankide talde batekin.
Zestinari buruz?
Bai, hori da.
Zer esan nahi du? Zehazki?
Zestina da seksua eta mobilen erabiltzen hau da mobilbidez. Badago orain ohitura, zabaltzen ari da ohitura bat, ba argazkiak bidaltzekoa, berra da erdi bilutzik, edo bilutzik, edo, pixkatze, seksu eduki bat duten argazki bidalketa eta litzateke. Eta, ikerketa bat egiten ari gara horren inguruan, horren erabiltzenaren inguruan, eta, bantxe buru belarri hortan ari gara.
Ba, interesgarria ere, sextina, gazteengan ere.
Bai, hor gaude zehazten ari gara, oraindik ikerketa hontan hasi berria gara, informazio asko irakurtzen ari gara horren inguruan, diseinatzen ari gara pixka bat guk gure interesa zertan zentratu, lagina ze adinetan, ez dut uste tesia bezain gazteengan zentratuko dugunik, agian pixka eta adin gehiagoko egan, baina oraindik hori dena erabakitzen ari gara, eztabaidatan, irakurtzen, ikusten mundu mailan ze ikertu dan horren inguruan, da horren arabera guk ze aportatu dezakegun ikerketari, zein izan daiteken urrungo pausoa, haratago juteko eta informazio gehi eskaini ahal izateko gai honen inguruan, eta hortan gaude, baina gazteengan izango dela, bai. Bai, ez dakite 14 urtekoak ziurrenik ez, izango dira ja adin gehiagokoak, baina hogeita piko, 17, 18, ez dakit hortxe gaude, oantxe ia zehazten.
Hala ere ikerketak beti nahi baino mantxoago, ez, garatzen dira, erran nahi dut honek luzerako joko duela.
Bai, ikerketak denbora dara mate, bai, derrigorrez, azken finean, edo zein ikerketa aurrera eramateko lehenengo pausoa da, ba, ondo informatuta egotea, ez da, zuk jakin behar duzu, beste mundu mailako beste edozein tokitan, ba, ze esagutza dagon gai horren inguruan, ez dezuna egingo da, errepikatu ja da, badakiguna, ez da, kontua da ikertzea, ba, pauso bat aratago juteko eta zeozer berria aportatzeko, hortarako jakin behar duzu momentu hontan zer dakigun gai horri buruz, zer dakien komunitate zientifikoak eta hortik aurrera bazuk ze pauso eman. Horrek denbora eskatzen du irakurketa asko egitea, dedikatzea eta gero ba zure kontestura, zure baldintzetara ere, ze noraino iritsi zaitezken dituzun baldintzekin. Eta bueno, ba gure inguruan ba zer iruditzen zaigun interesgarria aztertzea eta bueno, nola aztertu hori, ze metodologia erabiliko dituzun, metodologiaren arabera ere ba prestaketa lanak egin behar dira, galdetegi bat sortu behar baduzu sortu, probatu eta bueno, prozesuak luzeak dira bai.
Bueno, Leire Ugalde, erran hoi da, egunero beti zerbait ikasita oheratu behar garela, eta zurekin kasu honetan ja oheratzeko pres bagaude.
Mila esker.
Mila esker gaur Infozazpi irratian egoteagatik eta solastuko dugu zestinaren inguruko ikerketa horren inguruan.
Osondo, mila esker.
Mila esker, ongi izan.
Vale, hago.